The Lion King is a classic animated film about the African savanna. When the Lion King dies while saving his son, the young lion
ayang anak, is forced into exile. So di hanggang pahari sa Leo namatay, samtang nagluwas niya mga anak, naguba ang balansi sa savanna. Ang prinsipe sa mga leon mibawi sa giharian sa tabang sa usa ka magtutudlo. Ang iyong mga mata na blihan aron ang pagbalansi sa savanna mapadayon. Sa pag-angkon sa iyang dapit isip hari, ang mata ng leon gitambagan sa tanaw ang labaw sa imong makita. Sa pagkahimong manununod sa atong amahan, ang ebanghelyo nagtudlo sa pagtanaw labaw pa sa atong makita. Sa pagtanaw sa labaw sa atong makita, kinahanglan mo tanaw kita sa uban sama sa pagtanaw sa atong manluwas. Ang pukot sa ebanghelyo dako nga dunay tanang klase sa mga tao. Kita dili hingpit makasabot sa mga pagpuli og psychological na background sa mga tao sa atong palibot, sa trabahoan, sa kongregasyon og bisan sa atong pamilya. Kay panagsara kita makakita sa tibok nilang pagkatao. Kita kinahanglan mo tan-aw sa lupa sa sayon ng mga pagkagpas o mga tumutumo o palapda ng atong pagtan-aw sa atong kaugaliang kasinatian. Naabli ang akong mga mata sa pagtan-aw labaw pa sa akong nakita 30 katuig ang hilabay isip usa ka mission president usa ka bataon nga elder miabot nga may kabalaka sa iyang mga mata samtang ako siyang interview masalubon siyang miingon gusto na kong mapahuli. Sa akong una-una, masulbar na ni nato. Ako may tambag kaniya sa pagkugi o trabaho o pag-ampo o mahitungod niya na o tawag o sa kasimana. O sa kasimana ang milabay, hapit untop kayo sa oras. Siya gusto gihapon mo pahuli. Sa gihapon, ako may tambag kaniya sa pag-ampo, pagkugi, sa pagtrabaho o tawaga sunod simana. Sa gihapon, siya minsister nga mo pahuli gayon. Ako dili matugot nga mahitabo ka na. Ako misunod sa pagtudlo kaniya nga mahimong sa sagrado sa kasagrado sa iyang tawag. Ako siyang giyawhag nga kalimti ang iyang kaugalingon ug motrabaho. Apan bisan unsang pormula nga akong gitanyag, ang iyang unahuna wala gayud mausab. Sa katapusan na kahuna-huna ko nga tingali wala na ako makita ang tibok sitwasyon. Diha niya na ako nakabati nga og usa ka pag-aghat. Nautanan niya, Elder, unsa ang imong nalisdan? Ang iyang gisulti miduot sa akong kasing-kasing. President, dili ako kamaong mabasa. Ang malamon na tambag nga akong yunahon ang importante kaayo nga wala kayo kalabutan sa iyang mga panginahanglan. Ang iyang ikinahanglan, mao ang pagtanaw labaw pa sa akong dinalian ng mga assessment o mutugot sa espiritu sa pagtabang nga makasabot kung unsa gayud ang naasa hunahuna nini nga elder. Kinahanglan siya nga masabtan sa hustong paagi o muhatag o paglaom. Hinoon, ako nahisama sa usa ka higanteng bula nga miguba ka niya. Kining may sugon nga elder nakakaton sa pagbasa o mahimong putli nga disipulo ni Jesu Kristo. Iyang giablihan ang akong mga mata sa mga pulong sa Ginoo. Kaya ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Unsa kanindot ang panalangin kung ang Espiritu sa Ginoo mo palapad sa atong panglantaw. Hinumdumi si Propeta Eliseo, na nakamatang ang mga kasanduluhan sa Syria nagpalibot sa syudad. Ang iyang sulugong lalaki na hadlo kung nangutana sa niya. Unsa ilang buhaton batok sa daghang mga kontra. Si Eliseo nagsulti kaniya nga, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Kay sila nga aniya uban ka nato, labing daghan kay kanila nga naa kanila. Ang sulugon wala kasabot sa gisulti ni propet sa propeta, dili siya makakita labaw pa sa iyang nakita. Hinoon, si Eliseo nakita sa batalyon ng mga anghel nga andang makigubat alang sa katawhan sa propeta. Si Eliseo nag-ampo sa Ginoo nga mabukas ang mga mata sa batanong lalaki. O siya nakakita. O ganiya karon ang bukid na puno sa mga kabayo o mga karo na kalayo nga naglibot kang Eliseo. Kanunay na itong gibulag na itong kaugaliang ikan sa uban, pinagi sa panaglahi na pagpalahi sa itong nakita. Kita mabati nga komportable sa mga kaparehas nato gunahuna, sinultihan, sinuluban o ninihokan. O dili komportable o ba niya itong gikan sa lain nga background. Sa tanudan ay, dili ba kitang tanang gikan sa nagkalain-lain nga nasod o pinulungan? Dili ba atong nakita ang kalibutan pinahagi sa dako nga limitasyon sa atong kaugalingong kasinatian? Kay ang uban, makita o musulti gamit ang spirituhan ng mga matasama ni Propeta Elisia. O ang uban, makita o ekstra gamit ang letra ng panhanaw sama sa akong nasinati sa akong misyonaryo nga dili ka maumubasa. Kita nagpuyo sa kalibutan na napuno sa mga pagkomparar, panaway, pangita o sayop, o pagbutang-butang, imbis mo tanaw pinagi sa mga linti sa social media, kinahanglan kita mo tanaw sa mga Diyos nung hiyas nga atong nga matag-usa ka na ito na kaangkon. Kining mga Diyos nung kinaiya o mga panghandoy dili mahimong ma-post sa Pinterest or Instagram. Ang pagdawat o pahigugma sa uban, wala magpasabot na kinahanglan kita ang mahangop sa ilang ideya. Siyempre, ang kamatuoran ang sugo, labing taas nga pagkamaunungon, dili gayod kini ang ngayon nga mahimong babag sa pagkamabinatiyon. Ang tunod anay nga pahigugma sa upan na kinahanglan sa padayong na pagdawat sa labing maayong paningkamot sa mga tao, kansang mga kasinatian sa kinabuhi og limitasyon, dili nato hingpit nga mabeluan. Ang pagtanaw, labaw sa atong makita ang kinahanglan og mahuna-hunaon nga pagpunting ngadto sa manuluwas. Niadto Mayo 28, 2016, ang 16 anyos nga si Bo Ritchie, gagyang amigo si Austin, dito sa ransuan sa pamilya sa Colorado. Silang Bo ug Austin isakay sa ilang all-terrain nga sakyanan nga naghinam-hinam sa tibuok adlaw nga panimpalad. Wala pa sila makalayo sa dihang nakasugat sila og malisod nga kahimtang dayon ang tahedya na hitabo. Ang sakinan nga gimaniho ni Bo, kalit nga nalimbuhad. Napiit si Bo sa ilawom sa sobra 180 kilos nga puta. Sa pag-abot ni Austin sa nahimutangan ni Bo, nakita niya nga si Bo naglisod. Gamit ang tanan niyang kusog, isuwayan niya og bira ang sakinan palayo sa iyang higala. Dili kini matarog. Nagampo siya lang kang Bo, dayon nagkabuha og daghan sa pagpangayo og tabang. Sa katapusan, miabot gayod ang emergency personnel apan paglaybay sa pipila ka oras, si Bo namatay. Siya nawala gikan ini mortal na kinabuhi. Miabot ang iyang nagsubo nga mga ginikanan samtang sila nagbarog sa gamay nga ospital uban sa minahal ni Bo nga mahigala og masakop sa pamilya. Usa ka opisyal sa pulis ang misulod sa lawak og mihatag sa cellphone ni Bo ngadto sa iyang mama. Sa pagdawat niya sa cellphone, ang alarm itingog. Iyang giablihan ang cellphone, nakita ang inadlaw-adlaw nga pasidaan ni Bo. Ibasa niya og kusog ang mensahe sa gitagda kada adlaw. Iyang nakita nga hinumdumi. Kini nag-ingon na hinumdumi ang ibutang si Jesucristo sa sentro sa imong kinabuhi karong adlawa. Ang pagpunting ni Bo sa iyang manunubos, dili makapaminos sa kasubo sa iyang minahal sa kinabuhi. Apan, naghatag og dakong paglaom o kahulugan sa kinabuhi ni Bo o sa iyang mga pagpili. Kaya nagtugot sa iyang pamilya o mahigala sa pagtanaw labaw sa mga kaguol sa iyang sayong kamatayon ngadto sa malipayon kamatuoran sa sunod na kinabuhi. Unsa ka malumong kaluoy alang sa ginikanan ni Bo nga makita pinagi sa mga mata sa ilang anak ang butang nga labing bililhon kaniya. Isip mga membro sa simbahan, kita gitagaan og personal nga espirituhanong alarm nga mopahimangno kanato kung kita magtanaw magamit lamang ang mortal nga mamata palayo sa kalawasan. Ang sakrament mo ang atong siniman nga pahinumdom sa padayon nga pagpunting kang Jesucristo, unta kanunay kitang mahinumdom kaniya nga unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kaniya. Apan, usahay atong ibaliwala kining mga pagbati sa pahinumdom o alarm. Kung si Jesucristo ana sa sentro sa atong kinabuhi, iyang mabukang atong mga mata sa dakong posibilidad nga kung kita lamang dili makasabot. Nakadawat ako o makaikag na sulat may tungod sa mapanalipdanon nga alarm na nasinati sa usal kamatandaanon nga sister. Siya misulti nga ako nga sa iyang paningkamot nga makatabang sa iyang banang makasabot sa iyang gibati, nagsugod siya paghimog elektronik na listahan sa iyang phone, telepono, sa mga butang nga iyang gibuhat. Siya may ingon nga sa hustong panahon, Nakatigom na siya og daghang sinulat nga prueba nga mahimo niyang ipaambit sa iyang bana aron mausab siya. Hinunos sa kadomingo, samtang miambit sa sakrament, ang og nagpunting sa pag-ula sa mga luwas, siya nakaamgo nga ang pagdokumento sa iyang negatibo nga mga pagbati ngadto sa iyang bana sa tanaday lang nakapahawa sa espiritu gikan kaniya og dili gayud makapausab kaniya. Ang espirituhanong alarm iting usulod sa iyang kasing-kasing og miingon, pasagdi ka na, pasagdi ka ng tanan. Papasa ka tong mga sulat dili, nakdili ka na makatabang, siya dayon misulat og akong kutlon, taod-taod pa una nako mapistit ang silikol, og mas dugay ang pagpislit sa dilit.
But as I did,
apan samtang sa ako kinigibuhatan ng mga negatibo nga pagbati na hurot o kawala. Napuno ang akong kasing-kasing o sa gugma, gugma para sa akong bana o gugma alang sa Ginoo. Sa amin ni Saul, nga sa dalan pa doon sa Damascus, ang iyang paglantaw na usab, ang pagtuis daw, mga himbis nga nagtagakikan sa iyang mga mata. Ang manuluwas kanunay mag-abli sa mga mata sa pisikal o spiritual ng mga buta, ablihan ang atong mga mata sa balaan ng kamatuuran, sa literal o mapasumbingayon ng paagi. Magandam ka ato nga mangayo sa mortal nga pagkawalay panglantaw. Kung maminaw kita sa espirituhanon nga mga alarm, kana nagpasabot nga kinahanglan o koreksyon ang padulngan, mas dako ang mahangturo nga panglantaw, atong madawat ang saad sa sakramento nga magkabaton sa espiritu o ban kanato. Linitabo ni Joseph Smith o Oliver sa temple sa Kirtland sa dihang ang dili matuwis sa kamatuoran gitudlo ni Kristo, kinsa ni saad, na ang tabil sa mortal nga limitasyon pagkakuhaon gikan sa ilang mga hunahuna o ang mga mata sa ilang panabot pagabuksan. Ako mapamatuod nga pinaagi sa gahom ni Jesucristo. Kita mahimong espirituhanong mutanaw labaw pa sa unta ato makita sa literal. Kung kita mahinumdum kaniya o makabaton sa iyong espiritu o ban ka nato. Ang mata sa atong panabot mabuksan dayon ang dakong kamatuoran sa kabalaan sa matag usa ka nato gamhanang masilsil sa atong kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.